ካብ 1980 ክሳብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ዓለም ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ልኡካን ወንጌልን ኣባላት ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ብዝሒ ካብ ሽሕኒ ላዕሊ ከም ዝግመት ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዘውፅኦ ጸብጻብን ክሕብር ካብ 1980 ክሳብ 1989 ዓመተ ምህረት ብዘስካሕክሕ መቕተልቲ 115 ልኡካን ወንጌል ንሞት ከም እተዳርጉን እዚ ዝተዋሃበ ኣሃዛዊ ጸብጻብ እቲ ብዕሊ ዝፍለጥን ዝተጻረየን ዜና መሰረት ዝገበረ ክኸውንን ከሎ ብዙሓት ገና ሓለዋቶም ዘይፍለጥ ልኡካን ወንጌል ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር። ካብ 1990 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት 640 ልኡካን ወንጌል ከም እተቐትሉን እዚ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ዝተኸስተ ዓመፅ ምንጻት ዓሌት ንልኡካን ወንጌል ካብቲ ንሞት ሓደጋ ዘቃልዑ ረቓሕታት ሓደ ምዃኑን ኣብቲ እዋን 248 ዝተቐትሉ ኣባላት ውሉደ ክህነትን ልኡካን ወንጌልን ኣባላት ቤተ ክርስትያንን ዝምልከት ምዃኑ ዝገለጸ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቶም ዝተቐትሉ ብፍላይ ልኡካን ወንጌል ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነስ ብጠቕላላ ኣባላት ቤተ ክርስትያን ዝምልከት ከም ዝኾነን ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2010 ዓመተ ምህረት 225 ናይ ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣባላት ከም እተቐትሉን ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ድማ 26 ኣባላት ሃዋርያ ግብረነልዎን 18 ናይ ሰበኻ ካህናትን 4 ገዳማውያንን 4 ዓለማውያን ምእመናን ከም እተቐትሉ ፊደ ስናይ ዜና ኣገልግሎት ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ።